Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
Irakasleen txanda da gaurkoa, euren beharrak, eskaerak eta baldintzak aldatzeko aldarrikapen eguna, kalera atera dira hezkuntza publikoko irakasleak, sektore horretako sindikatu guztiek bat egindako deialdian. Antolatzaileen arabera, kalean dira greba egiten irakasle publikoen bieren.
Honan benetan ba nabaritzen da irakaslegoa gero eta nekatuagoa dagoela, gero eta gutxiago aguantatzen duela, gero eta baja gehiago daudela osasun mentalarekin zer ikusia dutenak, eta nik uste dut limiteetara iristen ari garela denak, osa nabaritzen da pila bat, gero egonkortasuna ere falta zaigu, osa ezke badira mila gauza, mila arrazoi, ba, hau egiteko.
Kaleak hartu dituzte irakasleek, eurekin baita zenbait ikasle eta guraso ere, hezkuntza departamentuan egin dute lehen geldialdi bateratua, aurretik zutabetan izan dira, eta gero Nafarroko parlamentuaren parera iritsi dira, esergialdia ere egin dute atari aurrean.
Balorazioa bikaina da, gaur jendetza bildu gara hemen departamentuaren aurrean, eta argi dago Jimenorekiko harremana irakasleokin ez dela bat ere ona.
Iruñean jendentzak erantzun dio gaurko greba deialdiari, baina ez hemen bakarrik Altsasun ta Faian, Lizarran eta Tuteran ere egin dituzte aldarrikapenak.
Agobiatuta, ba, ikasle gehiegi ditugulako, kasuistika asko ditugulako gelan, ezin garelako iritzi kasuistika guzti horiei aurre egiteko, beharko genuke laguntza gelan ez dugu, ratio gutxiagorekin iritzialko ginako asko sobekiago, ratio hau mantenduko balitz babintzat laguntzak egotea, laguntza onak, ze azkenean jasaten ari gara eta gure gain hartzen ari gara kasu asko lehenago ez genituenak hartzen, eta orduan ez gara iristean.
Euren aldarrikapen nagusiak argi utzi dituzte, erratioen jaitsiera, lanzama txikitzea, erosahalmenaren berreskuratzea eta lantaldearen egonkortzea. Irakasleen bi eren atera dira kalera antolatzaileen esanetan. Hezkuntza departamentutik ez dute inola ere beharrezko ikusi greba deialdi hau, ez dituztelakoan horren baldintza kaskarrak. Hezkuntzaren egoera ona delako Carlos Jimenoren esanetan. Gaur, errespetu zartu du protesta.
Respeto absoluto a las legítimas reivindicaciones salariales y desacuerdo porque me parece una medida absolutamente desproporcionada que va a afectar y va a perjudicar a las familias que han escogido la escuela pública de esta comunidad.
Iraiak 26 ditu gaur ikastetxeak irakaslez ustu dituzte, eguerdion guztioi ikasle batzuk joan behar izan dira, kontziliazioa ezpaita erraza izaten zenbaitetan eskoletara ez bidaltzeko, gauzak horrela bere alaioko dugu kaleko giroa une honetan zein den jakitera, baina bestelakoak ere nabarmenduko ditugu lerro buruetan.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Euskara gai hartuta ere segitzen dugu Euskal Herri Irratian, Javier Akama Euskara Bideako zuzendaria izan dugu gurean, Europatik iritsi berri den ohartarazpenaz eta merezimenduen dekretua hitz egiten. Lehenengoarekin bat adorrela esan du Arakamak eta merezimenduen dekretuarekin ere asebeteta ez dagoela jakinarazi du, baina errealitatiri eiso eginda nahikoa babesik ez dagoela jakitun da bestelako proposamenak mai gainean jarri eta aurrera egiteko. Nafarroko parlamentuan gaurkotasun galderak izaten ari dira gaur nagusi, tartean Maria Txibite lehendakaria Pedro Sánchez Espainiako presidentearekin batzartuko dela urriaren 11an eta zenbait gai jarriko dizkiola mai gainean. Abiadura handiko trena, Nafarroko bidea, migratzailei harrera duina emateko baliabideak eta banaketa ere izanen dituzte mintzagai. Eta asteburu ate jokadugun honetan, bi proposamen ere eskainiko dizkizuegu, biak musikarekin lotuta, lehena, erronkarin izanen dena, dantza jardunaldiak antolatu baitituzte han, eta bestea, Unanun Zetak taldeak kontzertua emanen duelako, xehetasun gehiago berehala. Eguraldiari begiratuko diogu gai hauei guztiei eutxi aurretik, arratsaldean atertu eginen du eta zeruan ostarteak zabalduko dira. Eguzkia ere ikusiko omen dugu, temperaturari dagokionez, eguna epel izaten ari gara. Ego haizea dabil, baina arratsaldera arte izanen da hori, 23 gradu iritsiko gara, naiz eta iluntzerako haizearen norabidea aldatu eta temperaturak behera eginen duen. Une hauetan dagoeneko, 22 gradu ditugu Iruñean.
Kabia higiezinen aholkularitza. Erosi eta saldu burua usterik gabe. kabiainmo.com.
Iruñerrian gaur.
Bilabesan sartu. Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
Ikasturte berriari euskarari bultzada bat emanezekin nahi diozu. Euskaran murgilduta esperientzia ahaztezin bat bizi nahi duzu. Zatoz, Maizpide Euskaltegi barnetegira. Zatoz, euskararen paradisu kulturalera. Informazio gehiago maizpide.eus webgunean edota 943-8-9-2-1 telefono zenbakian. Matrikula irekita dago. Maizpiden, euskaraz bizi. Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Noainen, Serreria Esparza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Hezkuntza publikoko irakasleen greba izaten ari da gaur, irakasleen txanda iritsi dela entzuten aritu gara azken hilabeteotan eta ailegatu da. Kalera atera dira zientoka irakasle, euren nekea, haserrea eta protesta izaten ari da nagusi. Goizean lehen ordutik pikete informatiboak egin dituzte, ikastetxez ikastetxe ibili dira hemen Iruñean, baina baita beste toki zenbaitetan ere. Esan genezake ikastetxetik ikastetxera aldea izan dela jarraimenduari dagokionez, baina ezin da esan txikia izan denik, kontrakoa esan genuke. Antolatzaileen arabera greba egiten ari dira hezkuntza publikoko irakasleen bieren. Alde zarrean izan dira eguerdian protestan, hezkuntza departamentuan lehenbizi eta parlamentura iritsi dira gero. Aritz Paskual, alde zaharrean zaude, zer giro duzu hor?
Bada eguerdion hemen Iruñeko erdigunetik, Nafarroko parlamentutik hain zuzen, euripean amaitu delako duela ordu erdi inguru. Irakasle grebaren goizeko elkarretaratzearen ostean hasi den manifestazio espontaneoa. Ehunka irakasle Nafarroko parlamentura gerturatu baitira, bidea moztu dute eta eserialdia egin baitute ganbera aurrean duela ordu bete inguru. Parlamentua inguratu dute, haien aldarriak ganbera barrutik ere aditzen zirelarik eta esan bezala duela minutu batzuk amaitutzat eman dute protesta. Goizean goiz hasi da greba berotzen, pikete eta informazio zutabeak ikusi bait ditugu Sanduzelain, Buztentxurin, Sarrigurenen, Iturrama Institutoan esate baterako ikasle bakan batzuk joan dira gaur klasera, irakasleak pankartaren atzean baitziren atean, ikastetxetik Basoko Institutora joan eta Amaiur ikastolara ere joan dira geroz eta irakasle gehiago bilduz protestara. San Francisco Eskolan bestalde irakasle guztiek bat egin dute grebarekin eta ezarritako zerbitzu minimoak zozketa bidez erabaki edo banatu dituzte. Banan-banan, zutabe guztiak alde zarrera gerturatu dira, hezkuntza departamentura, bertan txalo artean jaso dituzte eskola ezberdinetatik heldutako pankartak, ratioen jeitsieraren alde, hezkuntza kalitatearen alde, Carlos Jimenoren kontra, hezkuntza kontseilaria izan da goiz osoan zehar kritika nagusienen erdigunean, Lab Sindikatuko Josu Arraizek azaldu digun moduan.
Hezkuntza departamentua ez da milimetro bakar bat ere mugitu, eta azkenean iragarri genuena bete da, eta gaur hemen gaude kalean. Irakasleon neke eta serre hori mobilizazio honen bitartez islatzeko eta helarazteko Nafarroko gobernuari. Jimeno kontseilaria joan den otsailetik ikusten ez genuen, eta aranon greba bat konbokatu, eta bi egun falta direnean etortzen da gure gana eskaintzera deusez, izan zelako lotxamangarria.
Hezkuntza departamentuaren aurreko aparkalekua txiki geratu da eta irakasleak Santo Domingon gora ere zeuden protestan barreiatuta, oraindik ere datu ofizialak ezagutu gabe, bai sindikatuek eta baita irakasleen sentsazioa zen gaurkoa arrakastatsua izan zela, eta erran genezake ere, Nafarroko gobernuko zenbait iturrik ere aitortu digutela, gaurko mobilizazioa espero zutena baino haundiagoa izan dela. Greba espaldidanik egosten ari zelako, pasaden ikasturteko 11 elkarretaratze eta protesta horietan, hezkuntzaren egoera geroz eta estuagoa delako, inbertsioak behin eta berriz iragartzen diren arren.
Egia da, ez? Askotan metodologia eta teknologia berria sartu egiten zaizkigu eta astu egiten zaigu azkenean heziketa eta hezkuntzaren muina ikasleak eta irakasleak direla.
Nik honek haserre guztionek gaur egindu eztanda, greba orokor edo irakasle greba haundi batean, parte hartzae haundiarekin, Josu Arraiz Lab Sindikatoa.
Nekea alde batetikan gero eta esfortzo handiagoa ordu gehiago sartu behar direla behar den bezala gure lana egiteko, eta horrek sortu du nekea, ez da gaurko kontua, bada azken urteotan metatzen doan kontu bat, eta haserrea dator Hezkuntza Departamentuak azken urteotan ez duelako deus egin horri konponbide bat emateko. Orduan, haserrea eta nekea metatu egin dira, egon gara, iaz ere bai, baina batez ere hiru aste hauetan kriston alegina egin dugu, Nafarroako ikastetxe publiko guztietara joan gara, una asamblada baina goiago egin dugu, irakasleekin hitz egin dugu, eta haserreta neke hori bistakoak izateaz gain, espero dezagun gaur neke eta haserre horiek islatzea gaurko mobilizazioaren arrakastan.
Irakasleak gaur haserre, entzun ditugu nekatuta ikasgela barruan, abandonatuta, itota sentitzen direlako.
Agobiatuta, ba, ikasle gehiegi ditugulako, kasuistika asko ditugulako gelan, ezin garelako iritzi, kasuistika guzti hoiei aurre egiteko, beharko genuke laguntza gelan, ez dugu, ratio gutxiagorekin iritzi alko ginak asko sobekiago, ratio hau mantenduko balitz babintzat laguntzak egotea, laguntza onak, ze azkenean jasaten ari gara eta gure gain hartzen ari gara kasu asko lehenago ez genituenak hartzen, eta orduan ez gara iristean. Gero prestakuntza denbora ere ez digute gehiago eman, orduan askoz gutxiago dugu, eta ez gara iristen, ez gara iristen.
Bada horrela, joan da goiza, beraz, goizeko pikete eta elkarretaratzetan, manifestazio horrekin, manifestazio espontaneo horrekin, arratsaldean irakasleak hezkuntza komunitate osoa deitu dute seietan gurutzeko plazatik irtengo den manifestazioan parte hartzera.
Ba, Iruñeko erdigunetik Aritz Paskual eskerrik asko, eta hain zuzen hortik Nafarroko Parlamentutik entzun dugu hezkuntza kontseilaria, errespetu hartu du gaurko protesta eta greba, baina ez dator bat Carlos Jimeno sindikatuen ordezkariek hartutako erabakiarekin.
Mi opinión es clara, es un respeto absoluto al legítimo derecho a la huelga, un derecho democrático que tienen todos los trabajadores, respeto absoluto a las legítimas reivindicaciones salariales y desacuerdo porque me parece una medida absolutamente desproporcionada que va a afectar y va a perjudicar a las familias.
Ratioak ez horren dira horren handiak, bataz bestekoei begira jarrita beti ere, azken aurreko hezkuntzako mailan akordio batera iritsi zirela ere izan du gogoan Jimenok.
Se llegó a un acuerdo para establecer 1.001 horas de refuerzo para 41 centros educativos con la contratación de 40 docentes más.
Eta Nafarroko hezkuntzak utzi dituen datu honetara jo du.
Y que la educación navarra responde a las necesidades de la sociedad. Es que es por la vía de los hechos. Quiero decir, Navarra tiene la educación de 0-3 gratuita. Tiene aulas de 2 años en el sistema educativo navarro. Tiene el mejor transporte.
2012an egin zuten greba, hiru egunekoa irakaslek, baina egoerak ez du zerikustekorik egungoarekin, esan du Jimenok. Hezkuntza garai haietan orain baino okerragoa zen, besterik da soldaten eskaera egiten ari direla. Nafarroa da Espainia osoan herritarrek hezkuntza egoera onena duten erkidegoa, ikasleak prestatuta ateratzen direlako eta gizarteak dituen beharrei erantzuten dietelako, esan du Jimenok. Irakasleen bieren ari da greba segimendua egiten antolatzaileen arabera, arratsaldeko 6etan izanen da irakasleen bigarren txanda, manifestazioa eginen dute 6etatik aurrera Gurutze plazatik aterata. Bestelako ibegira jarriko gara segidan, Europako Kontseiluak Nafarroan euskarak aurrera egin dezan galga nagusia jo du zonifikazioa eta hartara euskararen egoera eremuka zatitzen duen legearekin amaitzea galdegin du. Euskara bideko zuzendari Javi Arakama ados dator adituek egindako eskaerekin, baina
ados nago, adituek proposatzen dutenarekin. Aldi berean badakigu zoritxarrez gaur egun parlamentuan ez dagoela gehiengorik lege aldatu alizateko, badakigu aldaketa hori egitea bakarrik parlamentuari dagokiola, eta bueno,
gogoan izan du kontseiluak berak aitortu zuela 2015a inflexio puntua izan zela euskararentzat, Nafarroan egindako zenbait aurrera pausu goro aipatzen ditu.
Egin handi batean ados gaudelako bere edukiarekin. Eta, bueno, Nafarroako gobernuko akordio programatikoan jasotzen da, eh? Arretaz jarraituko direla Europako adituen txostenaren gomendioak aplikatzeko asmoz, eta hori gure borondatea. Horreko txostenean ja esaten zen, 2015ean inflexio puntu bat egon zera Nafarroan, hizkuntza politikari dagokionez.
Europatik iritsi berri den agindua ez da euskararekin zerikusia izan duen bakarra, argi berde eman berri baitio Nafarroko gobernuak merezimenduen dekretuari. Dekretu horrek zehaztuko du zenbat puntu emanen zaizkion euskarari hizkuntza meritu den lan edialdi publikoetan funtsean osasunbidean. Atzera pauso handia dela salatu dute euskalgintzako eragileek behin baino gehiagotan, Idurre Eskizabel da euskalgintzaren kontseiluko zuzendaria. Euskararen Nafar Kontseiluak ere uko eginen dio proiektua onartzeari, izan ere dekretuak eremu mistoko lan deialdietan soilik izanen du eragina, eremu ez euskaldunean euskara ez da meritu izanen orain arte bezala. Dozenaka lan deialdi atera dira eremu mistoan eta eremu ez euskaldunean, eta horietan guztietan euskara jakiteak ez die hautagai jei puntu bakar bat ere eman. Euskara bideko zuzendari Javi Arakama ere ez du asebetetzen inola ere dekretu horrek, baina errealitateari begiratu dio beste behin ere bestelakoetarako nahikoa babes ez dagoelako.
Baloratu beharko da zein espezialitate betetzen dute baldintza hori, ez? Horretarako euskara bidean gure laguntza eskaini dugu koordinatzeko hizkuntza planen kasuan egin genuen bezala. Hau da, ez da logikoa, ez dakit, ez? Deialdi batean, departamentu bateko deialdi batean ezin da gertatu, ez? Ez baloratzea beste departamentu batean baloratzen ari dena, ez? Lanpostu berdina dantzekoa sari baldin bagara. Hortaz, bueno, guk gure burua eskaini dugu laguntzeko prozesu horretan eta ambizioz jokatzeko, baina egia da, horre sententzia batzuk daude, eta gustatu ala ez, politika publiko egiten duzunean, legearen barruan egin behar duzu, ez. Ta gero, bueno, gu oso kritiko izan gara honekin, gehien bat eremu ez euskaldunean ez duelako aurreikusten euskara baloratzeko aukera, ez. Hori oso mingarria da eta horren kontra egon gara beti, baina une honetan mai gainean daukagun aukera bakarra behintzat aurrera egiteko zonalde mistoan valorazioarekin eta zonalde mistoan dauden lanpostuen 80%, aukera bakarra hau da, ahotsak entzuten direnean eskatzen dutenak erretiratzeko dekretu hau, nik sentitzen dut, baina alternatibarik ez dagoen enean, hori egiteak suposatuko luke atzeratzea, pues printzipioz gutxienez urte batez, ze hau da kostatzen dena, zerotik abiatzea foru dekretu bat, baina ikusi gabe ze alternatiba dagoen, niri ezait iruditzen bidea.
Aurrerantzean deialdi bakoitzean justifikatu beharko da euskarari eta beste hizkuntzai eman beharreko puntuazioa, kontseiluak 15 egunen buruan eman beharko dio oniritzia proiektu berri honi. Eta orain bai, Nafarroko parlamentura sartuko gara berriro ere, sartu izten azkar bat egiteko, gaurkotasun handiko galderak izan dituzte aztergaian, eta horien artetik batzuk nabarmenduko ditugu. Urriaren 11an bat hartuko da Nafarroko lehendakari Maria Txibite Espainiako presidente Pedro Sánchezekin, lehentasunezko gaiak izan dituzte mai gainean Txibiteren arabera. Aipatu ditu, besteak beste, abiadura handiko trena, Nafarroko kanala, industria legea, automozioarena, etxe bizitza saialena, lagundu gabeko adin txikiko migratzailena edota autogobernuaren errefortzua.
Pediré al presidente del gobierno que siga habiendo apoyo presupuestario a infraestructuras tan importantes para esta tierra como tiene que ser con el tren de altas.
Enpresetan indarrean beharko lukeen berdintasun planen inguruan galdetu diote, zurekin taldekoek eskubide sozialetarako kontseilari Mari Carmen Maezturi, izan ere, bete behar hori duten enpresen 147%-an ez da betetzen ari. Esan duena da, etorkizuneko enplegu planak jasotzen dituela berdintasun plan horiek ezartzeko baliabideetan neurriak.
Y en el próximo plan de empleo que estamos negociando para el periodo 25-28 tiene también un eje estratégico con tres áreas de intervención, una que es la de los planes las brechas de género, otra que tiene
Euneko eunera iristea da beraien naia eta alegin horretan ari direla nabarmendu du kontseilariak. Eta beste gaien artean eskumenak aipatu eta Peperi betiko mamuak etorri zaizkio gaur ere hitzartzera, Guardia Zibilak kaleratuko duen trafikoaren eskumenaz galdetu dio Amparo López gobernuko bozeramaleari eta haserre erantzun dio faltsukeriak eta zorroztasunik gabeko mezuak zabaltzen segitzen ari direla leporatuta.
Por supuesto que este gobierno defiende el autogobierno, la foralidad navarra y con rigor, que es lo que usted no tiene. Ya está bien de manipular. En esta comunidad no se expulsa a nadie. En esta comunidad todo el mundo es bienvenido.
Nahi duen Guardia Civil oro gera daiteke Nafarroan erantzun dio Amparo Lópezek Partido Popularrari. Eta bestelakoi begira, etorkinei batez ere nerabei harrera egin eta egokitzapen prozesuan laguntzen 25 urte daramatza sei elkarte Nafarrak ostiral honetan egun osoko egitaragua prestatu dute Baluarten. Miren Mindegia.
Sei elkarteak migrazio prozesuan dauden pertsonak eta familiak laguntza helburu duen zerbitzuak 25 urte bete ditu aurten. Hartara egun osoko jardunaldia antolatu du ostiral honetan Baluarten. Elkarteko lehendakari Maite Zigandak azpimarratu bezala, seik eskaintzen duen harrera eta egokitzapen zerbitzuak beharrezkoa izaten jarraitzen du gaur egun ere, duela mende laurden bezain beste edo gehiago. Elkartea arrazoi zehatz batekin sortu zen Zigandak gogoratu bezala.
1988an hasi zen hemen Nafarroan etortzen jende gehiago, eta orduan hor institutoan, Plaza La Cruz institutoan zegoen orientatzaileak esan zuen, bueno, zerbait egin behar dugu, ze etortzen dira gure klasera eta saia da, ez, adaptazio horretan lagundu behar diegu, eta horrela sortzen da elkartea.
Mende laurdenean, 10.000 pertsona baino gehiago hartatu ditu eta jardunaldiaren helburua egindako bidea eta erdietsitako lorpenak nabarmentzea izango da. Goizeko saioari Nafarroko gobernuko hirugarren lehendakari orde Begoña Alfarok emanen dio irekiera. Ondoren, migrazio prozesuetako hainbat aditu mintzatuko dira, tartean Chicagoko Unibertsitateko Celia Jaez doktore entzutetsua, familia terapian, migrazioan eta familia transnazionaletan aditua. Arratsaldea sei elkartearen bidean egon diren pertsonak elkartzeko unea izanen da.
Ateratzea bolondresak beren esperientzia kontatzera, ez gaurko voluntarioak hau bai lortu dugula, baizik eta orain dela 25 urte zegoen voluntarioa, orain dela 20, osea, egongo dira 25 urte hauetan pasatu diren voluntario pila, egongo dira familiak, egongo dira nerabeak izan zirenak, izango da oso niretzako oso parte hartzailea eta aberatsa.
Jardunaldira joateko izen ematea irekita dago sei elkartearen webgunean.
Iruñerrian gaur.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Arrosadiako Ziviboxean Vicente Ferrer Fundazioak genero berdintasuna eta elkartasuna sustatzeko koordinatutako berdintasuna helmuga erakusketa ibiltariaren azken egunak izanen dira. Erakusketak desberdintasunen aurka hesiak apurtu dituzten emakumeen berri ematen du. Hauxe da bizita ordutegia. Astelenetik larun batera, 9:00-tik bitara eta 5:00-tik 9:00-etara. Oraindik ere epea zabalik dago egile berriendako euskarazko 34. Literatur lehiaketara jatorrizko lanak aurkezteko poesia zein narrazio modalitateetan. Egile nafarrek urriaren 28ra arte parte har dezakete gai libreko lan argitaragabeekin. Jaso informazio gehiago pamplonaeskultura.es webgunean. Arrosadiako liburutegi publikoak La Guerra liburuari buruzko aurrendako talde jarduera bat eta solasaldia eskainiko ditu arratsaldeko 6:00. Jarduera 6 eta 12 urte bitarteko aurrei zuzenduta dago eta helduek lagunduta joaten al dira. Izen emateak liburutegian egiten dira.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala. euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Iruñeko erdigunean kafeniza gosariak bazkariak afariak. Asteartetik larun batera bazkariak izugarri gustatuko zaizun eguneko menua eta ardo naturalen karta dugu zuretzako. Eta ostegun arratsaletan mokadutxoak, oholak, errazioak, frituak eta giro aparta. Berriz, afaltzera etorri nahi baduzu, zatoz ostiraletan edo talarun batetan atzak miazkatuko baititu. Kafe Niza daztatuz gozatu, zatoz Niza, Iruñeko erdigunean Gazteluko plazaren ondoan.
Anaia, arreba, aizpa, neba, nor da nor? Ikak azalduko gutxika, hizkuntza ulertuz, euskara ikasi. Ika Euskaltegiak, Kampion, Atarrabia eta Barainain, matrikula egiteko epea zabalik. Ika.eus, ikak azalduko gutxika.
Euskara.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro Plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Dantza gogoz bazabiltzate aukera derra izanen duzu asteburu honetan Erronkarin. Dans Pirenaika mugaz gaindiko dantza jardunaldiak antolatu baititu Izabako udalak, Urruskla Kultura Elkarteak eta Aiko Dantza Taldeak Unailako.
Dantza hitzik gabeko hizkuntza da eta mota guztietakoak probatzeko aukera egongo da asteburuan zehar Erronkarin burutuko den Dans Pirenaika topaketan. Jarduera irekiak eta doakoak izango dira. Sabin Bikandi, Aika Dantza Taldeko kidea eta jardueren sustatzailea da.
Dantza komunikazio bide eraginkorra izan dadila, eh? Ez bakarrik oholtzaganean ikusteko, hori gauza barria da, leno dantzan, dantza beti izan da interaktiboa, bai? Eta hori sustatu nahi dugu, eta hori egin nahi dugu mendian, ziginiotan, mendiak ematen du gaurko mentalitatearekin banatu egiten gaituela, eta mendiak elkargun izan dira, beti, bideri laburrena, aranbideen tartean, eta elkargune horretan sarritan ere erromeriak dantzaldiak eta egiten ziren.
Izaban emango zaio hasiera topaketari Patxila Bordaren eskutik, jotatik Tuntunera bitarteko dantza bidai baten bitartez. Larun batean dantza mota desberdinetako tutorialak antolatu bituzte, baltsa, txotis eta abanerak ikasteko parada egongo da. Eta igandean Larrabelagoan kontrabantza lantegia eta bermut dantzaldia galtxeta buru eta bere taldearekin. Danspirenaika dantza elkartrukatzeko topaketaren inguruko informazio gehiago, aikoeskola.eus webgun.
Zetak taldearen kontzertua larun batean Unanun Aratz Marinelarena.
Zetakek Unanun kontzertua jotzearen ideia taldearena bera izan zen. Peiok bertan proposatu zigun kontzertu bat Unanun egitea. Unanuko herriari modu batez eskerrak emateko kontzertu bat eman nahi zuela azaldu zigun.
Izan ere, Zetak taldeak azken lanean erabili du Unanuko mamuxarroen janzkera eta eskerronez larun batean kontzertua eskaineko du herrian, 50 biztale ditu eta dena prestatzen aritu dira.
Eta herriaren erantzuna ikaragarria izan da. Unanun tabernarik ez dago. Baina larun bat honetarako, ba parkinak, lau taberna eta faltzeko bokaten zerbitzua emanen dugu. Eta guztia, pues, herritarren eta baita ondoko herriko bolondresei esker izanen da. Egun osoko gitarau bat antolatzea pentsatu genuen larun bat honetarako. Eta gitaraua da eguerdiko mabitan herrikirolak.
Hasieran kontzertu irekia izan behar zen, baina ohartu ziren horrek sortzezakeenaz. Eta hartara 1000 pertsonara mugatu dute kontzertuaren sarrera, kontent daude herrian.
Ba, herrian ilusio eta gogo handia dago. Herritarrok, ba, ni gustu dut oroimenean gordeko dugun egun bat izanen dela. Hainbeste jarraitzaile dituen Zetak bezalako talde bat horrelako herri txiki batean izatea, ba, guretzat oso pozgarria da. Eta gainera, Zetakek bere diska berrian erabili duen janzkera eta karetak, katolak deitzen direnak, Unanuko oinauteriko mamaxorretan oinarrituta daude. Beraz, oso hunkigarria izanen da Zetak taldea Unanun bertan mamaxarroen janzkerarekin ikustea.
Bazetak taldearen doinuekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara. Mila esker eskaini diguzuen arretagatik, gero arte.
Arratsaldeko ordubiak dira.